Мы павінны дзейнічаць у духу пакоры і гармоніі, не шукаючы сваіх уласных інтарэсаў. Суперніцтва і ганарыстасць – два чарвякі, якія аслабляюць касцёл, азначыў папа сёння ў гамілі падчас ранішняй ухарысты ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Аналізуючы фрагмент паслання святога Паўла да філіпянаў, Францішак адзначыў, што радасць біскупа палягае на тым, каб бачыць у сваім касцёле любоў, адзінства і гармонію. Гэта гармонія – дар святога духа, але кожны павінен унесці ў яе нешта ад сябе. Вось чаму апостол Павел заклікае філіпянаў нічога не рабіць дзеля разладу ці дзеля пустой пахвальбы. Пантыфік з жалем адзначыў, што ў касцёльных установах можна знайсці суперніцтва і ганарыстасць, якія парушаюць гармонію, створаную святым духам. І лекам на гэта ёсць пакора. Прыкладам такой паставы з'яўляецца святы Мартін де Порэс, сціплы дамініканін, успамін якога 3 лістапада адзначае касцёл. Гэта дрэнна, калі ў касцёльных установах, дыяцэзіях, парафіях ёсць людзі, якія шукаюць сваіх уласных інтарэсаў, а не служэнні і любові, сказаў папа. Ён заклікаў кожнага зрабіць рахунак сумлення і спытаць сябе, ці гармонія, любоў, аднадушнасць, згода, пакора прысутнічаюць у яго супольнасці. Шчыры адказ на гэта пытанне, на думку Францішка, магчыма дапаможа знайсці штосьці, што варта палепшыць.